Tako da prosim v nadaljevanju profesorja dr. Bogdana Kolarja, da nam spregovori o itinerariju ustanavljanja novih škofij pred 10 leti. Prosim, profesor Kolar.
Gospodje nadškofje, gospod škofje, dragi duhovniki, vsem prav lep pozdrav in lepa hvala za to priložnost, da nekako skupaj obujamo spomine na to, kar se je dogajalo pred 15-20 leti. Mnogi med vami ste bili zelo aktivno vključeni v ta proces in ste sodelovali. Mnogi smo spremljali to bolj od zunaj, tako da bo v smislu tudi moje prispevek danes izvenel tudi kot neke vrste obujene spominov na tisto, kar se je takrat dogajalo v slovenskem prostoru. Uporabljal sem seveda vire, ki sem jih imel na voljo, to pomeni dnevni tisk, kakšne pogovore, kaj ti arhivi, kot vam je znano, bodo na voljo šele čez 70 let in redki med nami tega ne bomo dočakali, pač zato sem uporabil tisto, kar je bilo dostopno. O novi organiziranosti cerkve na Slovenskem se je po drugi svetovni vojni večkrat govorilo. Vedno znova so se javljali glasovi, da naj bi se cerkvene strukture prilagodile in da ne bi bila škoda imeti še kakšnega škofa več. To se je zlasti dogajalo potem, ko je bila urejena zahodna jugoslovanska meja, po osenskih sporazumih, ko je bil ta sporazum ratificiran v začetku leta 1977 in ko je bila konec istega leta ponovno spostavljena nova škofija in je obsegala Primorsko. Drugod, kjer so bile razmere normalne v drugih državah, je dogovarjanje potekalo seveda sproti, medtem ko v deželah komunističnega sistema je to bilo bolj zahtevno. Tako da spomnim samo, v Avstriji so sproti dobili 3 nove škofije, ko so se potrebe pokazale, Innsbruck, Feldkirch in Eisenstadt. V Italiji so jih ukinjali in letos jeseni bodo še dodatno ukinili nove škofije, tako da strukture se prilagajajo razmeram potrebam. Iz začetka februarja leta 1976 se je javila tudi ena takšnih pobud. Tukaj je nekaj stavkov iz te pobude, ki jo je objavila najprej Ljubljanska družina, potem pa je to idejo ponesla naša luč tudi med Slovence po svetu, tako da se je v tem okolju večkrat govorilo tudi o teh stvareh. Tukaj je del tega pisma in nadaljevanju potem pa tudi ta dopisnik takole zapiše, da bi rad videl še kakšnega škofa v slovenskem prostoru več in da ga ne bi videl vsakih 5 let na kanonične vizitacije ali na birmi. Na naših sosednjih državah se je seveda to dogajalo bolj normalno, bi lahko temu rekli, medtem ko v komunističnih deželah je bilo seveda to bolj zapleteno. V mnogih primerah je bilo sploh nemogoče, ker so pred tem imele politične oblasti želele imeti pomembno ali celo odločilno vlogo, ker je šlo pri tem tudi za spreminjanje škofijskih meja in imenovanje škofov, kar je pravica svetega sedeža, s katerim pa oblasti niso imele urejenih odnosov, je seveda ureditev ostajala takšna, kot je bila ob koncu druge svetovne vojne. Ko so se urejali med državne meje, je potem bilo nekaj možnosti več, da se te stvari uredijo. Da bi se izognil veliki napetosti z oblastmi na eni strani in da ne bi moral dajati koncesijo oblastem na drugi strani, je sveti sedež ohranil status quo in čakal bolj ugodne razmere. To je veljalo tudi imenovanju novih škofov. V mnogih okoljih so po smrti škofa raje imenovali apostolske administratorje, čakajoč na ugoden trenutek, da bo papež imel pri izbiri novega kandidata kolikor mogoče proste roke. Glede na 2000-letno izkušnjo odnosov z oblastmi, to ni bila posem nova in nepričakovana drža. Da je bilo ustanavljanje novih škofij in imenovanje škofov tudi pomembno politično vprašanje, se je videlo tudi v tem, da je strani svetega sedeža vprašanje obravnavalo državno tajništvo in ne kongregacija za škofe, ki je sicer pristojna za obe vprašanji, kadar so seveda v določeni državi normalne razmere. Tako je prišlo lahko do uresničevanja novega velika škofa, ki ga je začrtal drugi vatikanski koncil v zahodnih deželah, drugod po svetu, ker je cerkev imela svobodne možnosti delovanja, že v letih po koncilu. Bilo ustanovenih več škofij, ali pa so bile meje škofij preurejene. V srednji in vzhodni Evropi pa so lahko doktrinalni uvidi koncila želi postajati resničnost šele v 90. letih. To je četrt stoletja po koncu koncila, ko je prišlo do sprememb politične oblasti in ko so začeli urejati odnose s svetim sedežem in v tem kontekstu se da tudi vprašanje imenovanja škofov in ustanavljanja škofij. Do leta 1998, ko je bila v Sloveniji ustanovljena posvetovalna komisija za ustanovitev novih škofij, sta bili na Hrvaškem ustanovljeni že dve novi škofiji, na Mađarskem 4, na Češkem, Slovaškem 6 in na Poljskem preko 10. To je na prvi pogled izgledalo veliko in spremembe zares radikalne, vendar je bil takšen dotis. Kar se je namreč drugod po svetu dogajalo postopoma, glede na to, kar so narekovale okoliščine in potrebe, se je v preteklem, oziroma se nekdanjem komunističnem taboru zgodilo naenkrat. Zato je izgledalo, da je prišlo do velikanskih sprememb v tako kratkem času. Pri nas so se začeli odvijati procesi bolj aktivni po prvem papeževem obisku, domeni po letu 96, čeprav je že prvi nunci, ki je prihajal v Slovenijo, marsikdaj prišel s vprašanjem, torej bomo imeli nove škofije ali ne. Uradno je apostolski nunci drugi Edmund Farhat na začetku junija 96 zaprosil vse tri škofe ordinarije za mnenje o ustanovitvi novih škofij, ker je želel imeti mnenje takoj po prvem obisku papeža. In ta je bil potem, lahko rečemo, tudi odločilen, da so se stvari začele spreminjati. Tako je bila v Ljubljanski nadškofiji ustanovljena strokovna komisija in je delovala od decembra 96 do aprila 97 in zaključek je zapisala, zaenkrat ne obstajajo potrebni pogoji za ustanovitev novih škofij na ozemlju sedanje Ljubljanske nadškofije. Navedeni so bili tudi različni razlogi, s pastoralnega vidika so zapisali v zaključku, pa glede na nove zahteve sedanjega časa, dosedanje ugotovitve narekuje potrebo po notranji preureditvi nadškofije v tem smislu, da bo bolj učinkovito povezano s dekani, škofijskim središčem prek vikarjatov ali arhidiakonatov. Na ta način bo prihodnje mogoče organsko dozrela tudi večja samostojnost nekaterih pastoralnih enot in v oklepaju so napisali Novo mesto in Kranj. V Mariboru je bila ustanovljena komisija, ki se je imenovala Komisija za delitev škofij. In se je zbirala od konca leta 96 te začetku leta 97, ko so bili vprašani za mnenje svetovalci, potem so predlagali, da bi bilo več škofov vikarjev ali pomožnih škofov, ne pa novih škofij. Ugotovili so tudi, da bi se z delitvijo škofij povečala razcepljenost slovenskega naroda. Za Prekmurje pa bi bila delitev celo nevarna. Zbor dekanov in naddekanov je ugotovil, da za delitev škofije ni nobenih pastoralnih razlogov. Ustanovitev škofije v Murski Soboti pa so ne samo odsvetovali, marveč bi v taki meri celo nasprotovali. V Kopru je bila komisija ustanovljena konec novembra 96 in tudi ta je na koncu ugotovila zaradi ozemeljske majhnosti števila prebivalstva, zaradi zgodovinskih, družbenih in pastoralnih razlogov, naj se koprska škofija ne deli. Hkrati pa so ugotovili, da je v škofiji potreben pomožni škof. No, potem ponovno novo obdobje glede tega vprašanja je bilo sproženo na začetku leta 98, tokrat je prišla pobuda na naslov škofovske konference. In tako je potem bila imenovana medškofijska posvetovalna komisija za ustanovitev novih škofij, ki je ustanovil predsednik škofovske konference, potem ko se je posvetoval s člani in je komisiji dal nalogo, naj preuči, da predloge koliko in kakšnih mejah naj bi nastale nove škofije. Ni bila njena naloga oblikovati mnenje, ali naj bodo ali ne, temveč koliko in kje. Seveda je to prišlo tudi v javnost in je to sprožilo veliko zanimanje. Se spomnite mnogi, kaj se je vse pisalo v različnem tisku. Šlo je torej za posvetovalno komisijo, ki je imela nalogo pripraviti predloge. Tisti, ki so ji to nalogo dali, pa niso imeli nobene dolžnosti, da njene predloge upoštevajo ali ne. Da jih sprejmejo celoti ali deloma, ali pa se sploh ne ozirajo na rezultate njega dela. In za člane komisije so bili potem imenovani zgodovinar, sociolog in pa vsake škofije po dva predstavnika, eden za pastoralna in eden za gospodarska vprašanja. Da je bila to tema zanimiva tudi za javnost, seveda takratni predsednik države čutil potrebo, da se tudi on seznani, kaj se bo dogajalo in takrat smo potem bili povabljeni na večerjo, edinkrat do zdaj v tistih prostorih sem bil na večeri na državne stroške. No in takrat nam je predsednik države dejal, če boste vi naredili prvi korak, pomeni ustanovili nove škofije, potem se bo država morala temu prilagoditi in upoštevati vašo odločitev. Če pa smo mi odločili za pokrajine, boste morali pa i pokrajine upoštevati. Kot vidite, lahko iz tega, kar je naredila cerkev, se je seveda že nekaj rodilo, pokazalo, glede na državni ravni iz pokrajin, pa še danes nimamo nič. Sem gruntam že več časa, ampak se ne spomnim, kako je bila, ko sem imela tista ministrica, ki je bila za lokalno samoupravo doma iz Šenčurja, in je predlavila predlog, da se Slovenija razdeli pokrajine in da se za osnovo vzame razdelitev škofij. Po 14 dneh je odšla, samo ker je umanila kriterije, ki jih ima cerkev. Komisija je svoje delo opravila do konca leta 1998 in je zaključno poročilo potem tudi enoglasno sprejela in ga izročila Slovenski škofovski konferenci, imela torej 7 sej. Med temi sejami smo potem zelo intenzivno zbirali gradivo, dokumente se srečevali z ljudmi, gradivo je potem bilo prevedeno v italijanski jezik in posredovano seveda tudi apostolskemu nunciju. Imeli smo zelo različne merila pri sestavi in naš predlog na koncu je bil, da bi dali pobudo, predlog za 5 novih škofijskih sedežev, ki so se najpogosteje omenjali, to je bilo pač Celje, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica, medtem ko pa smo od samega začetka, se nam je zdelo, da ni najbolj primerno, ko se je pojavljal tudi predlog za Ptuj, govorilo se je o Ljutomersko-Ormoški škofiji in pa Slovenj Gradec. Predlogi torej so bili za 5 novih sedežev in to smo potem posredovali seveda naprej. Imeli smo, lahko rečem, takšen pozitiven pristop k temu, nismo govorili o delitvi škofij, temveč o novih cerkvenih središčih, o škofijah, ne o razbijanju, ne o siromašenju, deljenju in podobno starih škofij. V okvir tega merila bi bilo mogoče dati tudi utemeljitev proti novim škofijam, ki je bilo slišati iz ust voditeljev Mariborsko-Levantinske škofije, ne smemo deliti Slomškove dediščine. Čeprav je dejstvo, da kar dobršen del Mariborsko-Levantinske cerkve, kot se je oblikovala po prvi in nato po drugi svetovni vojni, ni bil nikoli pod pastirsko palico blaženega škofa Slomška. Nekatera merila, samo mimo na hitro, ker bodo omenjena, merila, ki so bila pred našimi očmi, ko smo se o tem pogovarjali, in sicer škofija najma takšen obseg, da bo njen voditelj lahko uresničal lik Jezusa dobrega pastirja, ki pozna svoje ovce in one poznajo njega. Po zgledu organiziranosti cerkve prvih stoletij krščanstva je središče škofije predstavljalo osrednje mesto, ker so bile vse najpomembnejše dejavnosti in katerim so potem težila okoliška naselja. Ljudje morajo imeti redno možnost izkusiti pričevanje škofa, ki je Kristusova priča, biti torej z njim v neposrednem stiku, kajti le tako lahko pričevanje zanje zaznajo in je prepričljivo. Če se je to v preteklosti dogajalo vsaka 4 leta, ali pa še takrat ne, če je na Birmo župnijo prišel drug birmovalec, takšen stik z občestvom gotovo ni bil izraz zanimanja dobrega pastirja za člane skupnosti. Potem posebna pozornost namenjena tistim, ki so se od cerkve oddalili, je mogoča le, če ta skupnost ni prevelika. Potem nov stil uresničevanja. Med pomembne naloge ali naloge novega lika pastirja so tesna povezanost z duhovniki, ki delujejo v škofiji, zanimanje zanje in seveda, če teh preveč ali če škofije zelo zavzeti, je to nemogoče. Potem manjše število škofij naj bi ukrepilo vlogo osrednjih organov katoliške cerkve na Slovenskem in služb, ki bodo v službi celotne katoliške skupnosti. To bi bil korak proti razdrobljenosti in partikularizmu, kjer je mogoče igrati igro divide et impera. To je bila izkušnja cerkve na Slovenskem v času totalitarnega režima. Posebne pastoralne ustanove, teološka šola, bogoslovje, sodišča, različne komisije, druga delovna telesa bi bile v službi vseh škofij. Njihovi voditelji, ker bi jih bilo treba manj, kot primeru, da bi vsaka škofija imela lastne ustanove, bodo delo upravljali bolj kvalitetno in učinkovito. Dobrih kadrov slovenski katoliški skupnosti ni v neomejenem številu. Ob večjem številu manjših škofij bi odpadla potreba po pomožnih škofih, katerih lik je nedorečen in zelo odvisen od vsakokratnega ordinarija. Čeprav so tudi pomožni škofje nasledniki apostolov v polni meri, imajo vendarle sami po sebi malo možnosti, da svojo apostolsko službo tudi uresničujejo. No, in potem, ko je novembra 1998 posvetovalna komisija opravila svoje delo in elaborat izročila vodstvo škofovske konference, je bila s strani škofovske konference pohvaljena. Pohvalo je prejela tudi s strani državnega tajništva, da je bilo delo dobro upravljeno, spis pa je bil odložen v enega od predalov. Rezultat očitno ni bil takšen, kot si ga je škofovska konferenca želela. Iz nadaljnjih dogodkov je bilo tudi razumljeno, zakaj se je zgodilo, kar se je zgodilo. Novinar, ki je stvari sede opisoval od zunaj, je zapisal takole. Predlog je s stisnenimi zobmi potrdila slovenska škofovska konferenca in ga takega, kot ga je prejela, izročila papeškemu nunciju, ki ga je posredoval v Vatikan. Zakaj stisnenimi zobmi, se je vprašal novinar, ker je oblikovanju novogoriške škofije javno in izredstveno nasprotoval koprski škof Metod. Zadržano nenaklonjenost oblikovanju vsaj moško-soboške škofije pa je bilo mogoče razbrati med vrsticami tudi pri mariborskem škofu. Morebitni pomisleki ostalih škofov, če so jih ti imeli, pa so ostali zaviti v tančico diskretnosti. Konec citata. No, tudi iz poznejših izjav se je potem videlo, zakaj pravzaprav ta pobuda ni bila uresničena. V večeru intervjuju leta 2011 sem prebral tole, ko je novinarka vprašala takratnega predsednika škofovske konference, zakaj ni bil za nove škofije, je takole odgovoril. In je tukaj gor potem tudi navedeno, so navedene njegove besede. Interpretacije so bile seveda potem zelo različne, zakaj se je to zgodilo, kar se je zgodilo. Bi pa samo še spomnil, da je zelo zanimive odmeve povzročil članek, ki ga je napisal takratni upokojeni beograjski nadškof Franc Perko in je to imenoval zamujena priložnost. Gospode škofe se gotovo bodo tega spomnili, tega članka njegovega. In je potem iskal razloge, zakaj ta misel ni bila uresničena. Mnogi so seveda potem tudi kasneje uresničevali, oziroma izražali obžalovanje, zakaj niso bili pripravljeni predlogi, kot so bili prvotno zamišljeni. Tukaj samo navajam opustitev ideje, da bi bila škofija tudi na Goriškem. Eden od dopisnikov je v družino poslal to svoje pismo, in iz njem izrazil svoje nestrinjanje, da se ni zgodilo tisto, kar se je, kar bi se lahko zgodilo. No, hkrati seveda, v istem času pa se je zelo veliko govorilo in poudarjalo zgodovinske zasluge, ki jih je imel škof Anton Martin Slomšek, ko je prenesel sedež škofije v Maribor in ko je v pogovori s škofom v Celovcu in Gradcu začrtal slovensko severno mejo, ki je bila nato ohranjena po prvi svetovni vojni in je postala seveda državna meja v času nastajanja samostojne slovenske države. In še danes pohvalno seveda govorimo o odločitvi škofa Slomška. Bi morali tudi tukaj lahko ponovili tisti znani latinski stavek, tukaj historia docet, tukaj pa bi mu da lahko rekli historia non est magistravite. Potem leta, konec leta 2005 pa se je začel drugi krog. Pomembno lahko rečemo pri tem tudi je bilo, da se je bil podpisan prvi sporazum in seveda vse ta vprašanja prvi sporazum je prepustil vodstvo cerkve, člen 4, je določil, da je izključni cerkveni pristojnosti vzpostavljanje, spreminjanje, ukinjanje cerkvenih struktur, zasi cerkvenih območij, naš škofij, škofij in tako naprej, tudi vojaški škofij. Člen 5 pa še dodatno določa, imenovanje, sprejemanje, odpovedi, premestitev škofov so izključni pristojnosti svetega sedeža. Spremembe, ki so prišle potem v cerkvi leta 2004-2005, tako v cerkvi na slovenskem, kot tudi na svetovni ravni, so potem prinesle nove sadove, nove odločitve. Po mojem prepričanju, opazujem stvari od zunaj, berem dnevni tisk, je bila odločilna 21. seja Slovenske škofske konference 14. marca 2005 v domu svetega Jožefa v Celju. V tiskovni konferenci je potem bilo predstavljeno, da so izhodišča za nove škofije, predvsem pastoralna učinkovitost, kar med njimi tudi pomeni oseben neposredenosti škofa, kot pastirec, duhovniki in verniki in podrobni razlogi, med drugim tudi zgodovinski in kulturni. No in takrat je potem nadškof Santos Abrili Castillo podaril, da so nove škofije pomembne za ohranjene narodnostne identitete, tudi saj bodo združeni Evropi meje vse bolj izginjale. Na to 24. oktobra 2005, 25. seja, ko je bilo sklenjeno, da se ta predlog pošle naprej, na tej seji je bil navzoč tudi predstavnik Hrvaške škofovske konference, ki je povedal izkušnje, ki jih imajo od tam in sicer Zagrebška škofija ni nič izgubila, škofiji v Varaždinu in Požegi pa sta samo pridobili. Če lahko verjamemo sporočilo omenjene škofovske konference in tiskovne konference z konca oktobra 2005, da je bil predlog poslan na daljni postopek svetemu sedežu v naslednjih tednih, potem smemo zaključiti, da je ta leta posloval izjemno učinkovito. Potrebnega ni bilo niti pol leta, da so bili izdani dokumenti o ustanovitvi treh novih škofij, ustanovitvi nove metropolije, sedežu v Mariboru, krati tudi imenovani novi voditelji novih škofij. 7. april 2006 se je zapisal kot zgodovinski datum za cerkev na Slovenskem. Papež Benedikt XVI, ki je podpisal dokumente, ki jih je pripravilo državno tajništvo ob soglasju kongregacije za škofe. In še državno tajništvo šlo v bistvu vedno za izredne razmere. Odločilno delo za uresničitev celotne zamisli pa se je po mojem prepričanju opazovanju od zunaj opravil apostolski nunci v Sloveniji, nadškof Abel Santos i Castillo. In hvala za vašo pozornost.
Najlepša hvala, profesor Kolar.